käsi käes.
Tere hea kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkirja all, kes talutas neid sügavustest läbi. Ja see tekst on pärit Jesaja raamatu 63. peatükist ja tegu siis kolmanda salmiga. Ja me olemegi täna siin stuudios rääkimas mõnes mõttes raskel teemal, aga meie oleme mõtelnud selle teema juures mõelda just sellele, kes talutab, mitte niivõrd sügavusele. Kuigi kõik me siin elus vahete vahel ilmselt astume läbi sügavatest kohtadest, põhjused on võib-olla erinevad, aga me lihtsalt osutume seal olevateks. Täna on stuudios minuga koos Õnne Laanmets. Mina olen Eha Lobjakas ja põhjus, miks siin on just Õnne, on selles, et mina olen vaadanud kõrvalt tema elus päris raskeid aegu ja üritanud ka toeks olla. Ja ma olen imetlenud Õnnet selle usu eest, mis Jumal on saanud tema südamesse panna. Ilmselt enamus meist ei koge päris neid olukordi, mida tema on kogenud, aga kuna me kõik oleme vahete vahel sellistes sügavates kohtades, siis on ilmselt hea kuulda tunnistus sellest, mida me seal õpime või isegi täpsemalt öeldes, keda me seal tundma õpime. Ja kuna ka mina, nii nagu ma usun, et kõik inimesed ei ole puudutamata jäetud nendest olukordadest, ka mind on sinna talutatud ja ka mind on sealt läbi talutatud, siis tahamegi selle saatega pakkuda julgustust nendele inimestele, kes võib-olla täna tunnevad ennast olevat seal sügavuses. Aga mina olen oma elus kogenud ka seda, et vahete vahel tuleb see õpetus enne kui olukord. Ja kui öeldakse, et Jumal valmistab meid kõigi olukordade jaoks, siis vahete vahel ongi niimoodi, et antakse sulle see liikumisjuhis kätte enne kui sa üldse arvad, et sa pead selles olukorras liikuma. Nii et tere tulemast Õnne ja kuna olukorrad, milles sina oled olnud, on hästi isiklikud, siis ma ei arva, et neid peaks konkreetselt jagama. See aita kedagi edasi, sest meie kõigi olukorrad on erinevad. Aga räägi sellest sügavusest läbi minemisest, nii nagu sina seda täna tagantjärgi, me võiks öelda peaaegu tagantjärgi näed.
Tere siis ka minu poolt. Ja mina arvan, et nii-öelda endast sügavustest läbi minekutel saab Jumal tõeliselt meid tõotatud maale viia. Samamoodi nagu ta viis oma lapsi kunagi Egiptusest tõotatud maale. Ja isegi nendel hetkedel, kui sul on raske, siis võib tunduda, et kuidas siis see asi saab mind aidata kas Jumalale lähemale või kuidas üldse minu iselooma aitab kasvatada, et see kõik on kuidagi nii ebameeldiv või ebamugav meil inimlastena. Aga Jumal näeb seda suurt pilti ja ma mitte ei taha öelda, et Jumal laseb meie ellu tulla halbu olukordi. Jumal tahaks meid kõige paremini hoida, miks ta muidu meie esivanematele mõtles kunagi välja Eedeni aian ilusa. Aga me elame siin selles maailmas nagu me elame ja kui me need olukordade keskel oleme, siis mind aitas väga palju see, et kui ma sain aru, kui hea Jumal on. Mitte see, et kui kehvasti mul läheb, vaid kui hästi on Jumal plaaninud sellest olukorrast mind läbi aidata. Ja mõned aastat tagasi, kui mul suvel olid need keerulised olukorrad, siis ma tean, et Jumal juba paar kuud ette hoiatas mind selles vaates, et ta ütles mulle, et Õnne, kui sa seda viisi jätkad, siis see ei lõppe sulle hästi. Iga kord, kui ma läksin palvesse või kui ma olin kirikus, just eriti kui ma kirikus olin, siis Jumal ütles, et Õnne, et paranda meelt või see asi ei lõppe sulle hästi. Ja ma nagu kuidagi lükkasin seda kohe edasi samamoodi nagu jüngrik Getsemani aias, nad ikka jäid uinuma, kuigi Jeesus kutsus neid palvetama, ta teadis, et nad elaks muidu järgnevat asja üle, kogu neid tagakiusamisi ja Jeesuse vangistamist. Ta kutsus ka mind kohe üles uuesti, et Õnne ärka ja ma ei ärganud ja need tagajärjed ka tulid. Ja ma ütlen ausalt, et 2010. aasta suvest ma väga palju ei mäleta. Lihtsalt kuna need olukorrad olid sellised, nagu nad olid, siis kuidagi nagu vati sees mäletan seda. Aga ainus asi, mida ma mäletan, see, et Jumal oli nii hea. Ja seda esimest ära tundmist, et Jumal on tõesti minu jaoks isiklik Jumal. Et seni ajani ta oli olnud minu, loomulikult oli olnud kogemusi, aga ta oli ikka rohkem nagu minu usuõdede ja usuvendade Jumal, et mõne pastori Jumal või kas või mingi vanema koguduse liikme Jumal, aga nüüd oli minu Jumal, kes mind aitas.
Mina mäletan ühte hetke, ühest valvegrupist, kus sa olid alles meiega taas ühinenud ja ma teadsin, et siin olukord oli väga, väga raske. Ja kui sa siis seal tiivani peal istudes ütlesid, et sul on nii hea olla issandas, siis mina mõtlesin tõesti yes, et sa leidsid selle osaduse Jumalaga ja tema selle käe, mis tegelikult kogu aeg oli sinu poole välja sirutatud ja see raske olukord võibolla tõukas sind Jumala sülle ja mitte, et see raske olukord nüüd oleks nagu häda vajalik, aga mõnikord need olukorrad tõukavad meid niimoodi Jumala sülle, et me tõesti leiame selles üle sõna tõsises mõttes.
Ja ma arvan, et Jumal on pannud meile põhjuse pärast koguduse ümber, meie õed vennad ümber, sellepärast, et mina olen teinud Jumalaga nii-öelda sellise lepingu või noh, see halb on öelda leping, aga siiski. Ma leppisin Jumala kokku, et ma lähen viimast korda hingamispäeval kirikusse. Et ma lihtsalt lähen nagu nii-öelda hüvasti jätma Jumalaga ja selle teega, et see kristlus tõesti, noh, mul tundus tolles olukorras, et kristlus ei ole ikkagi minu jaoks võibolla. Et võibolla mul on nagu lihtsam olla oma ette ja elada nii, nagu tuleb. Ja siis ma nägin sind ja ma teadsin, et sul on palvegrupp ja ma ei tea miks, aga sa naeratasid mulle. Teised koguduse liikmed ka teretasid, aga kuidagi see läks mu nii südamesse. Ja siis ma hakkasin palvegruppis käima ja mitte, et see palvegrupp iseenesest oleks midagi imeväärset, aga see tõukas mind piiblit uurima ja nägema Jumalat. Igasugustes rasketes olukordades on nii lihtne jääda oma olukorda siplema. Tollest ajast mul on meeles see võrdlus, nagu mille ma enda jaoks siis lõpuks tegin, et kui väike laps laseb oma mähkmed täis, siis ta hakkab karjuma ja röökima, sest talle ei meeldi see. See on külm ja vastik ja meie suurte inimestena vahel jääme oma nende nii-öelda enda täis lastud mähkmetesse kautses mõttes istuma ja nagu haletseme ennast ja teeme kõik veel, et olukord hullemaks läheb. Et need, kellel paras ja kui hästi läheb, et siis nad märkaks ikka inimesi, kes nende kõrval on, et neid julgustada sellele nii-öelda kõrke merest läbi mineval inimesele, see võib olla just see vajalik abikäsi, mis teda talutab sellest merest läbi.
Ja kui sa just sellest kõrke merest läbi minemust rääkusid, siis tegelikult see Jesaja raamatu tekst räägibki ju sellest olukorrast, kus Jumal talutas Iisraeli lapsed sügavusest läbi. Ja kui sa ütlesid, et sa mõtlesid, et on lõpp, siis Iisraeli lapsed seisid seal kõrke mere ääres ka ja mõtlesid, et see on lõpp. Tagant tuli Vaara oma sõjaväega ees oli meri ja kahel pool olid mäed ja mitte kuskile minna ei olnud. Oligi lõpp ja nad süüstasid Moosest ja ütlesid, et miks sa tõid meid siia, et me oleks võinud parem Egiptuses surra. Ja seal, kus inimesed nägid lõppu, seal tegelikult Jumal nägi algust. Ja et sinu elus oli täpselt sama moodi, et Jumal nägi, et sealt on tee välja sellest olukorrast. Nii nagu Iisraeli lapsed seda nägid. Mina lihtsalt mõtlen just ka selle enesealetsuse peale, et see on üks väga kava saatana viis. Panna meid just kui õigena tundma ennast ja samas panna meid siuksesse haledasse olukorda, mida tõesti võib võrrelda märgade mähkmetega. Ja siis sa istudki seal nii-öelda selle sees ja mõtled, et aga mul on õigus, sest mul on tehtud liiga, mul on tehtud haiget, minuga on niimoodi käitutud ja kes meist võiks siin maa peal öelda, et meiega ei ole kunagi halvasti käitutud.
Ja ma võin, ütleme, noore kristlase ja noore inimesena öelda ka seda, et ma olen proovinud neid kõiki muid abivahendeid keerulistest olukordest läbitlekul. Kui need olukorrad algasid, siis ma kõigepealt hakkasin tohutult trenni tegema, et oma mõtteid eemale saada. See lõppes paraku sellega, et ma lõpuks füüsiliselt sai jaksa enam seda teha ja saad ikkagi selle olukorra ees. Ma proovisin lugeda kõiksugu kirjandust, mis vähe kätte juhtus. Ma proovisin meelelahutust, sõppedega väljas käimist. Rääkisin ka terapeutiga, ma üldse ei alahinda terapeuta, aga see kõik ei annud midagi. Midagi ei kogu aeg puudu. Mingi tühi koht oli hinges ja see vajas täitmist. Lõpuks ma sain nüüd aru sellest, et see tühi koht on täpselt nii suur, et seda täidab ainult Jumal. Ja mitte miski muu seda ei täida, et kõik muu nagu lihtsalt aitas kuidagi hetkeks seda tähelepanu kõrvale juhtida, aga fookus oli ikkagi vale. Ja fookus tuli siis, kui saabus ellu tõeliselt Jumal.
Kunagi me mingis saates sinna leidsime kuskilt sellise mõtte, et meil on kõikidel südames Jumala suurune tühi koht ja seda ei saa mitte millegi muuga täita. Et inimesed üritavad siis mingite muud asjadega tegelda ja leida endale rakendust ja nagu summutada seda teadmist või tunnetust, et see auk on seal, aga see on Jumala suurune auk ja seda saab ainult Jumal täita. Ja ma usun, et kui täna keegi ütleks sulle, et tead õnne, sa oled asjast valesti aru saanud, et Jumalat tegelikult ei olegi olemas, siis seda ei oleks võimalik sulle enam ära seletada niimoodi. Siin ei oleks võimalik veenda selles, on ju?
Muidugi sellepärast, et kui keegi ütleks mulle, et Jumalat ei ole olemas, see tähendab, et ma tean, et mind ei oleks olemas sellise inimesena, nagu ma praegu olen. Mul oleks üks kivestunud vanatädi, mitte küll väga vanatädi, arvestades minu füsioloogilist vanust, on mul ka kass ja siis ma oleksingi oma kodus üksinde selline ülbe vastik väike inimene, sellepärast selliseks ma just muutusin. Ma nägin, kuidas kõik need muud asjad, mis ei olnud Jumal, hakkasid mind muutma kibestunuks, teiste suhtes ülbeks, eriti just nende suhtes, kes olid haiget teinud. Ja kui ma olin Jumal juurde, siis ma olin sellises seisus, et ma mõtlesin, et ma olen nagu selline kivist südamega inimene. Kui me käie mererannas, siis vahel leiab selliseid kivisid, kus on selline auk sisse uuristatud ja kui ma käisin Hiiumal vahetult pärast need olukordasid, siis seal leidsime ka kivid, mis nägi välja nagu südamed ja neis olid augud sees. Ja ma tundsin, et minul on täpselt selline kivis süda, mille on auk sisse tehtud. Ja seda ei anna enam parandada, ma ei suuda enam mitte kunagi tunda ega rõõmu tunda elust. Ja ma mõtlesin, et kas tõesti ongi niimoodi, et ma olen 25-aastane ja siin lõpebki minu selline aktiivne ja rõõmus elu. See täpselt see oli see, mida ma tol hetkel tundsin. Piiblis on öeldud, et Jumal annab meile lihase südame. Ta ei hakka kuidagi seda kivis südat vati sisse panema või ükskõik, mis muul moel maskeerima. Ta annabki täiesti uue südame. Ja tänase päeva võin öelda, et jah, pärast sellised olukordi läheb aega, aga sa suudad jälle tunda seda rõõmu ja armastust ja hoolida teistest inimestest. Ja märgata need inimesi, kellel võibolla on olnud kas sarnane olukord või mingisugune teine olukord, mis on ka neile tekitanud raskust. Ja nagu just Korintose raamatus, teise Korintose alguses täiesti, räägitakse sellest, kuidas meid rööstitakse. Et see on teise Korintose 1.4, kus öeldakse, et kes meid rööstib kõigis meie viletsusis, et meie võime rööstida neid, kes on kõiksuguses viletsuses rööstiga, millega Jumal meid endid rööstib. Suur sõnade mäng, aga raadiokuulajad saad ise ka võtama piibli lahti ja seda lugeda täitsa teise Korintose raamatu algusest, et kui sul on keerulised olukorrad, siis võta vastu kogu see arsenal, mis Jumal sulle pakub, sest et see on nii-öelda ettevalmistus selleks, et saaksid hakata teisi teenima. Ja see ongi ju kristluse eesmärk, mitte ise supelda selles Jumale õnnistuste ääretus meres, vaid kutsuda ka teised seda kogema.
Ma usun, et mitte ainult sina ja mina, vaid kõik me oleme kogenud seda, et kui sa oled mingisuguses raskes olukorras, millest meid ilmselt mitte kedagi päris ei säästeta, sellest olitseb hingemaailane saatan, eks ju, et meid ükskõik mil viisil tümaks teha, siis suurim, mida Jumal saab teha, siis kui tema on meie jaoks suureks saanud, on see, et ta pöörab meie pilgud ära meie hädalt ja paneb meid otsima neid teisi inimesi, kes on ka seal sügavikus. Hetkel. Võibolla see on teissugune sügavik. Miks me oleme need õiged inimesed nüüd minema? Jumal on meid rööstinud nii nagu sa lugesid. Ja nüüd meie trööstituina saame trööstida neid, kes ei ole seda trööstit leidnud. Ja loomulikult see ei ole meie trööst, see on Jumal, kes seda asja juhatab. See on Jumal, kes meid juhatab, aga ta peab saama inimese saata teise inimese juurde, sest et inimene eriti, kui ta hädas on, ta ei näe nähtamatut Jumalat, kui ta ei näe ühte inimest, kes seda Jumalat talle esitab. Sellisel viisil, nagu inimene hetkel on suuteline nägema. Mina olen kogenud seda, et kui Jumal saab nüüd sinu mõtted, sinu enda pealt ära suunata kellegi peale, kes on hädas, siis sa tunned, et see sinu häda ei ole enam miski häda. See muutub väikeseks. Ja mina just selle kandi pealt mõtlen ka seda merest läbi minemist, et kuna nad seal merer seisid ja lahendust ei näinud. Ja Jumal ütleb Moosesele, miks sa kisendad minu poole, ütle Iisraeli lastele, et nad läheksid edasi. Meri on ees, kus me läheme. Samamoodi on võibolla siis, kui meid saadetakse kellegi appi ja samamoodi Jumal ütleb, et mis sa minu poole kisendad, ütle, et ta läheks edasi. Mooses oli see, kes hetkel ütles edasi Jumala sõnad ja meid samamoodi kasutatakse. Ja kui meid saadetakse kellegi kõrvale, siis mitte selle mõttega, et me nüüd koos nutaksime. Ilmselt tulebki nutta ka, aga see ei saa selle nutmisega lõppeda, vaid sealt tuleb jälle see sama asi, et ütle neile, et nad läheksid edasi.
Ja kui Moosest kutsuti tegema seda suurt tööd, ta veel ei teanud päris täpselt, kuhu ta peab jõudma oma selle rahvaga või mis katsumused neid tee peal ees ootavad ja hea oligi, et ta ei tea, no võibolla ta oleks veel aremaks saanud. Sest kui Moosest kutsuti, ta ütles, et kes olen mina? Ma ei oska rääkida, ja me tihti tunneme ise ka samamoodi ju, et ah, kus ma ikka lähen selle inimesele appi, et minul ei ole ju mingi kogemusi ja kus ma ikka see kõneosavus ei tule nii lihtsalt. Ja. Ma arvan, et see ongi üks imetabaselt hea paik, kus alustada jumalade inimese tööd, kus sa tunned ennast nõrgana. Sest inimesed, kes usaldavad enda tarkust ja enda võimsust ja tugevust, nad ei saa teha jumala tööd, nad teevad enda tööd. Ja nad võivad teha ka väga head tööd, aga jumala töö on veel parem töö. Kui me kujutame ette, et meil on selline teemant, siis ilma lihvimata ta lihtsalt üks kivim. Pärast lihvimist on ilus teemant, mida kõik ihaldavad. Ja ma arvan, et inimsüda on midagi sarnast inimese teod. Et ta on nagu isenesest olemas juba inimeses endas kõik need head mõtted ja teod. Aga kui Jumal seda lihvib ja teeb tõesti ilusaks ja säravaks, siis see saab selliseks, mida kõik inimesed ihaldavad ka kõrvalt. Tahaks veel julgustuseks öelda seda, et kui mina tulin kogudusse, siis mina vahel kartsin, et kas kristlasel peabki kõik elus olema kõik maru hästi. Et kui kristlasel läheb midagi kehvasti, siis järelikult ta kogemus nagu ei ole jumalaga piisavalt hea. No umbes sarnaselt nagu jüngrid ütlesid sellele pimedale noormehele, et kes on pattu teinud, kas tema või tema vanemad, et ta pime on. Ja mina kartsin, et kui mul olid ka need olukorrad, et ma ei julenud sellest teistel inimestele rääkida, sest ma mõtlesin, et äkki nad arvavad, et ma ei ole piisavalt kristlane või piisavalt selline hästi käitunud jumales. Ja eriti just oma lähedastele, kes ei ole kristlased, samamoodi ei julenud seda rääkida. Tänase päeva ma näen, et see on jällegi nagu kasuks töötanud kõik koos, et minu armas õde ütles mulle nõndaviisi, et tead õnne, need olukorrad, milles sa läbi läksid ja kui sa olid ikkagi kristlane, siis ma sain aru, et ka kristlased on inimesed. See ei loe, et sul olid kehvad olukorrad või et vahel sa kuskil üürgasid nutta, siis ma nägin, et sa ei ole nagu mingisugune püha kuskil kaugel eemal, vaid sul on samamoodi kõik need võitlused, mis minul on ja et see nagu kuidagi julgustas teda ka selles vaates. Me ei pea arvama alati, et kristlasel peab olema siukene Colgate'i keep smiling ees.
Ja samas, kui me vaatame piiblis, siis jumala mehed sugugi ei olnud alati selles olukorras, kus kõik on hästi. Nad ikkagi tohutult õppisid just nende hädade kaudu. Ja kui ma mõtlen Taaveti peale, kes oma noores eas lihtsalt pidi põgenema Sauli eest, ta ei olnud mitte milleski süüdi, ta ei olnud seda mitte millegi põhjustanud, sest see ei olnud tema valik, et ta on järgmine kuningas, jumal võidis ta järgmiseks kuningakseks. Ja ta lihtsalt pidi põgenema. Ja kui me võtame Iobi samamoodi, eks ju see mees ei kannatanud oma patu pärast, kuigi teda selles süüdistati, see ei tähenda, et ta oli patutu, aga need kannatused ei tulnud mitte patu pärast. Seal oli jumala nimi mängus. Ja meie katsumustega on ilmselt ka nii, et seal on jumala nimi mängus. Ja kui nüüd sellest lihvimata kivis saab lihvitud kivi sellest sügavusest jumalaga koos läbi minnes, siis on olukord, kus kohas jumal saab austatud. Ja ma pingsalt praegu otsin taga ja sellepärast on seda piibli lappa, mis siin ka kuulda ma just leidsin. Ma otsisin just piiblist seda kohta, mille jumal mulle hiljuti kätte näitas ja mis puudutab ka just neid kalliskive, just lihvitud kalliskive. Nii et see on nii tore, et sa sinna ka jutuga jõudsid. Malaki raamatu kolmandas peatükis ja 17. salm kõlab selles eestikeelses praeguses tõlkes natuke teistmoodi. Ja siin on öeldud nii ja nad kuuluvad mulle, ütleb vägede Jehova ja on mu era omad sel päeval, mille ma valmistan. Aga ingliskeelne vana tõlge siis ütleb, et ja nad kuuluvad mulle, ütleb vägede Jehova sellel päeval, mille ma oma kalliskivid valmistan. Ja Jumal teeb üks päev kalliskivid valmis. Ja see on nii tore, kuidas moodi ta neid kalliskive tegelikult valmistab. Alati koolis, kui me keemiat õppisime, ma ei saanud kuidagi moodi aru, kuidas moodi üks sama aine süsinik. Üks aine, mis koosneb süsinikust, on grafiit. See on see pliiatsi süsisis ehk. Ja tahm, mis on täiesti olematu asi. Ja teine, samuti süsinikust koosnev aine on teemant, kõige kõvem mineraal. Ja teemantist lihvimisel tekivad ju briljandid, eks ju, hästi kallis kivi. Ja nüüd Jumal räägib päevast, mil ta valmistab oma kallis kivid. Ja kui ma siis natukene uurisin selles, kuidas kallis kivid valmistatakse, kuidas need teemandid tekivad, siis teemandid tekivad sügavuses. Kuskil 500-300 kilometri sügavuses maa sees ja väga suure rõhu all. Sellise inimlikult täiesti välja kannatamatu rõhu all. ja siis nad mööda vulkaani kraatreid või lõõre tuuakse sealt nagu üles maapinda lähedale, nii et kui me seda Jumala kalliskivide valmistamist nüüd võrdleme selle loodusliku kalliskivi valmistamisega, siis täpselt samamoodi siin on see sügavikust läbi kandmise või läbi toomise näide ja ma just lugesin nüüd ühest interneti allikast Samuel Rutherfordi kohta, kes oli Šoti pastor 17. sajandil ja kes ka vahepeal siis oli taga kiusatud oma usu eest ja ta ütleb, et kui Jeesus tuli eile öösel minu vangikongi, siis iga kivi selles vanglaseinas sädeles nagu rubiin. See tähendab seda, et meid valmistatakse ja meie näeme olukord hoopis teistmoodi, kui Jeesus tuleb. Võib olla väga pime ja üks vangikong on kindlasti väga pime. Ja kui me veel vangikongi võrdleme mingisuguse saatana poolt tekitatud sellise orjastava olukorraga või sellise piiramisega või kuskile kinni panemisega, siis kui Jeesus tuleb sinna vangikongi, siis iga kivi hakkab sädelema nagu rubiin. Ja kui Jeesus tuleb meie ellu, siis meie elu ka hakkab sädelema nagu kalliskivi ja on öeldud, et ühel päeval ta valmistab. Ühel päeval saavad täiesti valmis need kalliskivid, need temale kallid kivid, erilised kallid kivid.
Ja need kalliskivid ju sädelevad selle tõttu, et valgus paistab nende peale. Nad mitte ise ei sädele. Kui sa paneb pimedasse ruumi kalliskivi, siis sa ei näegi seda. Aga nad sädelevad sellepärast, et neile paistab valgus ja ma arvan, et ka kristlastena meil on hästi oluline alati meeles pidada seda, et ainus asi, mis meist saab välja paista, on Jeesuse armastus, Jumala arm, õiglus, kõik see. Ja meis endas isiklikult ei saagi midagi head olla. Kui me olemegi siin pimedas nii-öelda kohas, vangi kongis, siis meist ei paistagi välja seda, et me oleme ühed kallihinnalised rubiinid, kui me ei ole pidevas ühenduses oma Jumalaga, ehk siis selle valgusallikaga. Ja kui sa rääksid siin sellest orjusest, siis kui selle saate pealkiri on ka meresügavustest läbi toomine. Ma alles hiljuti kuulsin väga põnevat jutlust selle kohta, kuidas ka egiptlastele räägiti evangeeliumi. Me oleme harjunud lugema seda nuhtluste aega egiptlastele nagu ühe hirmsa Jumala viha allikana.
Ja me vaatame seda nagu Iisraeli laste kandi pealt. Mm-hmm. Et kõik see toimus nende vabastamiseks.
Just, ja et vaesed egiptlased tegelikult neil oli väga raske. Ja kui me kujutame ette, et kui meie oleksime need egiptlased, siis me oleksime sellise tava lähenemise järgi nagu need tagakiusatud on ju. Ja minu vaatenurk sellele muutus just hiljuti. Kui vaadata neid nuhtlusi siin järjest, et vesi muutub vereks ja konnade nuhtlused, sääskede nuhtlused ja nii edasi, siis iga nuhtlus oli ühe nende Jumala, või teeb tegelikult mitme Jumala vastu. Näidati, et see Jumal ei ole võimekas. No näiteks konnade nuhtlus. Tundub nagu suhteliselt ebameeldiv ju, kui neid konnasid on maru palju. Paneme nüüd ennast korraks selle kultuuri konteksti, et toone egiptlastele oli üks väga tähtis Jumal just nimelt konnakujuline. Ja nad ei tohtinud mitte kudagi konnadele liiga teha. Ja reegul, kui neid konnasid seal ka väga palju oli, siis nad ei tohtinud nende vastu midagi teha, see oli surma ähvardusel keelatud. Ja nad nägid, et see Jumal nagu töötab nende vastu või et nende jaoks see tähendas seda, et nende Jumal on millegi pärast nagu kuri või võimetu. Ja siin järjest on need nuhtlused sellised, mis näitavad, et nende Jumalad ei tööta. No näiteks, kui vesi muutus vereks, siis egiptlaste rääkis see seda, et nende Jumal on surnud. Sest et nad arvasid, et see vesi on nii-öelda nende põhijumala veenid ja kui see oli nagu vereks muutunud, siis see nende jaoks tähendas, et nende Jumal on võimetu. Need nuhtlused tegelikult rääkisid Jumala evangeeliumist neile, et nende Jumalad on võimetud, aga vaadake Iisraeli Jumalale ja see on vägev Jumal. Ei ole ilmas, et osad egiptlased läksid iisraellastega kaasa pärast neid nuhtluseid. Nad said ilmselt sellest puudutatud, sest nende jaoks oli see ainu võimalik evangeelium tol hetkel. Ja vahel tekiti küsimus, et kas tõesti Jumal ei leinud mingisuguseid nii-öelda humaansemaid viise neile evangeeliumi kuulutada? Ma ütleks, et ta oli seda teinud juba aastakümneid. Iisraellased olid nende keskel olnud ja nad lihtsalt ei kuulanud. Ja nõnda viisi pidi siis neile selle nendele aru saadavalt edastama selle evangeeliumi sõnumi. Ja mõelge, kui nad kõrkemere juurde jõuavad koos Iisraeli lastega, ja kui see Jumal, kes on tõesti võimas ja päris Jumal, ta lükkab selle mere kaheks, nad näevad neid mereolendeid seal ja nad taanduvad selle Jumale ees. mitte ei ole nagu, et need konna jumalad lihtsalt järjest voolavad juurde ja nuhtlevad need inimesi, või tõesti, nad annavad au Iisraeli jumala lastele, sest et jumal hoiab neid. Meiega võib ka vahel olla ju niimoodi, et me peame mingit asja nuhtluseks, aga tegelikult see on ainu võimalik viis, kuidas jumal saab ehk meile kuidagi näidata, et ta on ikkagi olemas ja suur ja võimas.
Ja vaata, kui me räägime sügavikust läbi astumisest ja sellest, kes meid sügavikust läbi talutab, siis siin on see sama mõte, et vaata, need meie oma jumalad langevad ära. Me näeme, et me ei saa ise hakkama. Olukord on nii jube. Me näeme ka seda sageli, et inimesed, keda me oleme pidanud sõpradeks, nad ei osutu sõpradeks sellel ajal, kui meil on väga raske. Meie oma käsivars, mis meie meelest on tugev ja mõni võibolla rohkem ja teine vähem on harjunud niimoodi ise läbi pressima olukordadest. Me näeme, et me ei saa pressida. Me ei suuda pressida. Nii et meie jumalad ka seal sügavikus tegelikult langevad kokku need nii öelda jumalad ja see üks suur jumal, tõeline jumal, kes meid armastab oma elu hinnaga, saab suureks.
Ja mulle meeldis just, kui need olukorrad hakkasid kuskil 2-3 aastat tagasi, siis mulle nii tohutult meeldis see, kuidas Jumal näitas oma armastust iga nurga peal. Alates sellest ajast ma olen igal pool näinud südamekujusid. Mõni võib seda nimetada kokkusattumiseks, mina nimetan seda Jumale väikesteks armastuskirjadeks. Eriti just tol suvel, kui need olukorrad algasid, siis ma leidsin järjest küll kivisid, küll lombid, olid täiesti südamekujulised, kõik niimoodi nagu jooksis see pilt kokku. Ja mina olen Jumalale nii tänulik, sellepärast, et ta annab meile neid nii-öelda armastuskirjakes igalt poolt. Nagu vahel vanematele meeldib oma lastele kooli kaasa panna sellised väiksed kirjad või märkused, ta neid armastab ja neist hoolib saamoodi teeb Jumal ka meiega.
Ja minule lihtsalt meenub üks olukord, kus ma olin ka hästi õnnetu. Ma ei mäleta, mille pärast õnnetu, aga ma tean, ma tundsin ennast väga pahasti ja ma läksin poodi ja panin auto parklasse ja seal minu ees oli kaks vikergaat üksteisi peal. Mitte üks, vaid kaks ja nende mõlemate otsad oli täpselt sinna minu auto juurde või noh, sinna otse ette ja siis ma mõtlesin, et aga Jumal ütleb täna kahekordselt, et tema leping kehtib, sest vikergaar on see, et tema aujärje kohal särav valgus ja kui veeuputus lõppes, eks ju, siis öeldi, et see on teile minu lepingu tähis. Kui te näete pilvedes vikergaart, siis ma mõtlen oma lepingu peale. Ja kuigi see leping konkreetselt puudutas siis seda, et enam ei jävitata maad veega, siis see on saanud ikkagi üldiselt ka Jumala lepingu sümboliks ja neid oli seal kaks. Nii et ta saadab meile hästi palju kinnitust, kui me vähegi näeme, aga teinekord meie pilk peabki tuhma muude asjade suhtes, et me näeksime neid. Ja üks mees on jälle siin selle pimeduse kohta ütelnud ja see on nüüd inimene, kes kaotas alles hiljuti oma 6 lapse ema ja ta ütleb, et mõnikord, et kuigi meie kõigi kaotused on erinevad, aga meil on teinekord hea teada, et teine inimene on ka sellest pimedusest läbi läinud ja leidnud seal midagi erilist, mida ta valguses ei oleks märganud ja siit tulebki see mõte, et on asju, mida me ei märkagi enne, kui me sügavikku sattume. Me ei näe neid ja ma usun, et Jumala valgusega on täpselt samamoodi, et seda me näeme erilise selgusega siis, kui muud tähed või muud valgused on nii-öelda kustunud. Aga paneme siia vahele muusikat ka mängima ja tänases saates laulab Inga Tingas ja ka mitte lihtsalt nii sama, vaid ka nende lauludega on nii õnnel kui ka minul oma suhe. Paneme siia praegu laulu, mille pealkirjuna, et Jumal otsib murtud südant ja me oleme siin rääkinud sellest, et meie kivine süda peab murduma ja et ei ole nii, et kui inimene on murdud, et siis Jumal jätab ta maha, siis vastupidi Jumal saab sisse erilise au ja erilise sädelusega sisse seda inimese sisemist pimedust valgustama.
Rõhutud on vaid inimest, kes tema poole januneks, kui nõrkev tai. Tema tahab üles tõsta, pilliroomis rudjutud, tema käes on juud. tunded kustuv taht saaks taas kord süüdatud. Jumal ravib terveks haavad, määrib peale palsamit. Kannab süles, kui on raske, annab juua eluvet. Sinu käes on kõik mu ajad. Sinu tuleb pääste trööst. Sinu silme ees mu raja. Anna jõudu rännakus, iga sammu tahad juhtida. Jumal otsib murtud südant, meesker rõhutud on vaid inimes, kes tema poole januneks, kui nõrke tai. Tema tahab üles tõsta, milli roomis rudjutud, tema käes on jõud, et kustuda saaks taas kord süüdatud. Jumal ravib terveks haavad, määrib peale palsamit. Kannab süles, kui on raske, annab juua eluvet. Anna mulle avar süda, et ma võiks
Eetris on saade sarjast käsikäes täna siis pealkirja all, kes talutas neid sügavustest läbi ja me oleme koos Õnne Laanmetsaga rääkinud siin sellest isikust, kes talutab meid tõesti sügavikest läbi, ükskõik kui suured on sügavikud, sellist kohta siin maa peal ega siin maa all ei ole, kuhu tema ei tuleks ja kui me vaid lubame tal meie käest kinni võtta, või vahete vahel ka meid kanda, sest olukord on nii rasked, et teinekord tulebki meid kanda. Väga laialt on levinud nii laulukujul kui luletuse kujul üks vana lugu sellest, kuidas üks mees oma elule tagant järgi vaadates ja seda elurada nähes näeb, et tavaliselt olid kaks jäljepaari kõrvuti ja ta sai aru, et ühed on tema jäljed ja teised olid jumala jäljed, aga kui olukorrad läksid kõige raskemaks, siis oli seal ainult üks jäljepaar. Ühed jäljed ainult läksid ja mees küsib, et ma saan aru, et kui mul oli raske, siis sa käisid minu kõrval, aga kus sa olid siis, kui mul oli väga raske ja Jumal ütleb, et kui sul oli väga raske, siis ma kantsin sind, sellepärast on seal üks rida jälgi. Ja ma usun, et see sügavikest või sügavustest läbi juhatamine võib vahete vahel tähendada ka seda, et meid tõesti kantakse sealt läbi. Sellepärast, et kui meie jõud täiesti nõrkeb, siis issanda jõud ei nõrke ja seda on nii hea teada, et tema ei nõrkenud ka kõige koledamal teel, mida siin maa peal on käidud, risti teel. Kuigi kõik kurjuse väed olid suunatud tema vastu, talt olid ära lõigatud kõik inimlikud toed, ta jäi seisma. Jäi seisma armastuse pärast meie vastu, kuigi ka isa lähedus oli temalt ära lõigatud, sest meie patt oli selle tunnetus, et isa on seal ära võtnud ja vahete vahel räägitakse sellest ka selle kandi pealt, et kui ta tõesti rippus ristil ja üüdis, et mu Jumal, miks sa oled mind maha jätnud, siis see pimedus, mis maa varjas, ei olnud mitte see, et Jumal keeldus vaatamast ristile, vaid et see oligi viis, kuidas Jumal sai olla oma poja juures ja samas oma kohaloleku auhiilguses mitte hävitada neid inimesi, kes ei olnud valmis Jumalaga kohtuma. Ka niimoodi on seda asja püütud seletada, aga igal juhul me teame, et see isik, kes on läinud läbi kõige sügavamast kohast, kõige sügavamast ahastusest ja kes on jäänud ustavaks oma taevasele isale, kui ta siin maapeal inimesena oli, see isik pakub meile oma kohalolekut igal hetkel ja võibolla peabki olukord minema piisavalt kibedaks, et me selle kohalolekut tõeliselt ja täiesti vastu võtaksime.
Kui Kristus läks nendest asjadest läbi, siis vahel võib tekida küsimus, et aga kas ta minu olukorda ka tunneb? Kas ta saab aru, mida mina parasjagu läbi elan? Võibolla just eriti naistel tekib vahel tunnet, aga ta oli ju mees, ta mõtles teist moodi. Et kuidas tema saab aru, mida mina tunnen, mõtlen? Samas piiblis on öeldud Heebre 4.15, et meil on niisugune ülempreester, kellel on kaastundmas meie nõtrustega. Siin on küll leitavas hormis, et sest meil pole niisugune ülempreester, kellel ei oleks kaastundmust meie nõtrustega, vaid kes kõiges on kiusatud otse kui meie, siiski ilma patuta. Mina ütlesin Jumalale üks hetk, et Jumal, kas sa tõesti ole sellisest olukorrast läbi käinud? Kuidas sa saab minuga suhestuda praegu siin? Mina ei näe kuidagi sinu evangeeliumites seda, et sa oleksid samamoodi tundnud nagu mina. Kas sina oled tundnud sellist hingeahastust ja siis Jumal tõi mulle järjest kõik näited, kuidas teda hülgasid usujuhid, lähedased, kuidas ta tundis neilt vastuseisu hoolimise asemel. Ja siis ma sain aru, et tõesti, et Jumal, okei, sa oled tõesti seda läbi tundnud. Ja minu jaoks mõnes mõttes see olukord nagu lahenes kuidagi lihtsamalt pärast seda, sest ma sain aru, et kui Jumal on selle läbi elanud, siis tema saab mul anda ka tarkust, kus mina saan sest läbi minna. Ja palve vastused hakkasid minu jaoks kuidagi palju lihtsamalt olema, nagu pärast oli nagu selline vette voogude avanemine või kuidagi nagu tammi tagant lahti saamine. Aga kui ma veel läheks korra tagasi selle Egiptusest välja tuleku juurde, siis me kõik ilmselt mäletame seda, et oli üks loomade nuhtlus egiptlastele, kus nii egiptlased kui iisraelased nägid seda, et loomajumalad ei suuda kaitsta ei egiptlasi, ei iisraelasi ja nad on täiesti võimetud. Nad on kättega tehtud jumalad, üles tõstetud inimeste poolt. Siis me teame, et Iisraeli lapsed tegelikult tegid juba üsna vähe pärast Egiptusest välja tulekut ja neid võimsed tegusi endale kuldvasika, mis oli jäljendus nendest Egiptuse jumalatest, kelle eest nad olid just ära põgenenud. Nad olid näinud, et nende jumal suutis neid viia läbi võimatutest olukordadest, läbi sügavate vette päästa neid nii inimeste käest, kui ka tegelikult nii öelda nende võltsjumalate käest. Ja võib tekida küsimus, et aga kuidas see siis võimalik on? Või siis teine võimalus taguda endal vastu rindu öelda, et mina küll nii ei teeks. Siis ma usun, et meil on kõigil olnud kogemused, et kui meil on elus raske, siis me pöördume väga jumala poole. Ja see nii-öelda taganemine, või mitte isegi taganemine, vaid selline usus leigemaks minek tuleb nagu aegajalt, vaikselt hiilib sisse. Ja mina olen enda jaoks nii-öelda vastu mürgiks või kuidagi selliseks leidnud, et pidada palve päevikut. Pannagi endal kirja lühidalt see, et kuidas Jumal on imeliselt minu elus toimetanud, sest kuigi ma olen noor inimene, siis ma ikkagi kipun unustama ja kipun unustama just häid asju. ja seda just eriti halbade olukordade keskel, et mida Jumal on imelist minu elust teinud ja nii hea on tagasi pöörduda nende palve kogemuste juurde. Meenutada, et Jumal on elav ja Jumal on suur, kuigi ma praegu seda võibolla ei tunne. Aga ma tean, et ta on teinud võimsed asju minu elus ka, mitte ainult piiblilehekülgedel.
Mina ei ole suur sekretär ja mul on väga raske neid asju kirjutada, aga ma mingil ajal, kui paugud käisid üksteise järel, hakkasin ka kirjutama ja mitte seda, kui hirmsad paugud käisid, vaid seda, kuidas Jumal sekkus. Ja kui ta saatis mulle mõne kirjaliku sellise meeldetuletuse oma kohal olekust, siis ma lõikasin need välja ja kleepisin ka omale märkmikusse. Ja nüüd, kui ma tavant järgi loen, siis ma mõtlen tõesti, et kui suur oli see Jumala arm kogu aeg. Olukord oli raske, aga kui suur oli see tema kinnitus kogu aeg päev päeva järelt ja kuidas ta hoidis mind tegelikult tegemast ka valesid valikuid. Tuli kohe hoiatus ära seda tee, nii et julgustame kõiki, kellel vähegi sellist kannatlikust või järjepidevust on, et kirjutage üles, pärast tagantjärgi on nii ja lugeda ja saada kinnitust uuteks olukordadeks. Aga üks aspekt veel sellest sügavikust läbi astumise juures on see, et enamus juhtudel me satume sinna nii-öelda sügavikku või sügavustesse teiste inimeste tõttu ja meil paratamatult tekib selline paha tunne, et mitte öelda vaen nende inimeste suhtes, kes neid raskeid olukordi põhjustavad, sest väga harva tulevad need olukorrad nii, et ükski inimene siin seotud ei ole. Ja mina lihtsalt avastasin enda jaoks alles hiljuti jälle eredalt või taas avastasin selle lahenduse, et kui me suhtume halvasti inimestesse, kelle kaudu saatan töötab, sest me võime seda öelda, et kui inimene teeb teisele inimesele kurja ja ülekohut, siis meeldib meile või ei meeldi, sõltumata selle inimese usutunnistusest ja kõigist muudest asjadest, ta on hetkel kurja tööriist. Ja selle asemel, et pöörduda selle inimese vastu, oleks hea mõelda, et aga kes teda juhatab. Need on tegelikult õnnetud inimesed, kes ka ise roojastuvad selle läbi, et nad seda kõntsa transportivad. Et läbi nende seda kõntsa transportitakse. Sest kui Piiber räägib sellest, et kui me usume Jumalasse, nagu kiri ütleb, siis me ihust voolavad elava vee jõed. Ja tõesti voolavad, eks ju, sest me laseme Jumalal nüüd oma asju läbi meie nii-öelda transportida. Ja see puhastab meid ka, see teeb meid teissuguseks. Siis see inimene, kes laseb kurjal ennast kasutada, muutub selle läbi ise rojaseks ja mustaks. Ja tal on tegelikult raske ja paha. Ja kui me jõuame sealt sinnamaani välja, et ta on õnnetu saatana ori hetkel, ja me ei pea neid asju ilustama ja ütlema, et oh, vist ikka ei ole. Võibolla ka teadmatusest, aga ikkagi, kui sa lased kurja läbi enda minna ja viid ellu saatana eesmärke, see ei saa siin õnnelikuks teha. Tegelikult need inimesed vajavad tohutult eespalvet. Ja just selleks, et nad saaksid Jumal omaks ja meie ise samamoodi peame mõtlema, et kas mina ka lasen kurjal tema kõntsa transportida läbi minu.
Sest andestamatus on ka ju kurja kaasas kandmine endaga, nagu sellise väikese paunakesega on see kogu aeg sinu küljes ja mürgitab su südant. Kui Jeesus õpetas meid palvetama, siis seal palves oli olnud aga andestusel, et meie annaksime andeks oma võlad, nagu meie taevane isagi annab andeks meie võlad. Siis ma üks tagasi tabasin ennast mõtlemast, et kas mina oleksin rahul sellise Jumala andestusega, nagu mina teistele inimestele pakun. Et kui ma nagu ütlen, et ma andestan, aga tegelikult ikkagi kannan seda südames kaasas, siis kas ma oleksin väga rahul, kui Jumal nõnda viisi käituks? Et oma piiblis, oma kirjasõnast ütleb küll, et ta andestab meile, aga tegelikult ei andestaks, siis meil inimestel ei oleks mitte mingit lootust ega lohutust ju enam. Et ärme siis ise ka samamoodi käitu, et kui me ütleme, et me andestame, siis tõesti teeme seda südamest ja kui ka tundub, et parasjagu on andestamatu meel, ma tean, mida see tähendab, kui on andestamatu meelsus, siis paluda, et Jumal tõesti annaks selle alandlikkuse isegi meile endale ka nendes olukordates ja andestava meile, et me saaksime aru, kui palju on meie eest antud, siis ei ole üldse keeruline anda ka andeks teistele.
Jah, ja just see, et me näeksime tõelist süüdlast. Et me süüdistame inimesi, kes on niigi õnnetud selle pärast, et tegelikult see kuri on neis ja läheb läbi nende ja me süüdistame neid veel. Aga tegelikult põhisüüdlane istub kõrval ja naerab põõsas. Tõesti, et meil oleks kahju ja et me ise valiksime mitte olla selles olukorras, kus meie kaudu saab kurja transportida. Ja ma mõtlen veel tagasi tulles sellele mõttele, mis me alguses rääkisime, et oma häda muutub tunduvalt väiksemaks, kui sa näed seda, mis teiselt kannatavad. Just siin reedel või oli neljapäeval oli meil palvelistis ühe minu sõbra palve, kes tundis hästi suurt sellist, no ütleme sellist masendust ühe olukorra pärast, mis ei tahtnud laheneda ja mis tema elu ikkagi väga tugevasti puudutas. Ja kui ma nüüd seda lugesin, siis ma mõtlesin, et muidugi ma palvetasin, aga ma mõtlesin, et ma helistan talle kohe ka, et ma püüan teda ikka natukene julgustada. Ma olin ise hästi kägaras ühe olukorra tõttu, tõesti kägaras. Ja see ei tähenda, et ma oleksin Jumala kuskil ära saatnud oma elust, aga teinekord õnnestub inimestel meile väga palju haiget teha ja ilmselt ka meie teeme vahete vahel haiget teistele, et see ei ole nagu ühepoolne, et me oleme kannatajad. Aga nüüd ma olin tõesti niimoodi krimpsus ja kägaras koos ja aga mõtlesin, et aga ma pean see minu sõber, pean helistama ja ma helistasin. Ta ütles, kuidas Jumal oli pärast selle eestpalve panemist sinna palvelisti, selle olukorra juba lahendanud, aga me hakkasime arutama neid asju ja selles käigus see minu kägaras olek kadus ka ära, nii et kui me suuname tähelepanu teistele inimestele, keda me äkki saame kuidagi moodi issand armus ja väes aidata, siis see meie oma kägar ka kaob ära. Ärme ole niimoodi krampis ja niimoodi kägaras oma asjaga, et meie ei näe teisi, et meie häda on nii suur, et sellest suuremat ei ole ja ma usun, et seal juures aitab meid väga see, kui me mõtleme Jeesuse kannatustele ja sellele, mida tema talus ja ei kaevanud ja mõtles kogu aeg meie peale. Tema kannatused oleks lõppenud ühe hetkega, kui tema oleks unastusplaanist loobunud. Üks hetk ja ta oleks kõigest sest vaba olnud ja ma mõtlen õudusega, kuidas inimesed, kes mitte millestki aru ei saanud, seisid risti all ja ütlesid, kui sa oled Jumala poeks astu ristilt maha ja päästa ennast. Ja kui me inimestena suhtume halvasti nendesse inimestesse, kes häda olukorras jätavad teise inimese maha ja päästavad oma nahka, siis seda nad palusid Jeesusel teha märgiks, tunnuseks, et ta on tõesti lunastaja, et ta on tõesti Jumala poeg ja tänu Jumalale tõesti Jeesuse eest, kes jäi sinna ristile rippuma ja viis meie lunastuse täide.
Ja ma arvan, et see, et Jeesus on elanud läbi sellised keerulised olukorrad, see peaks meile kõigile kuidagi lisaks sellele ristisurmale andma lohutuse selles vaates, et ta jäi püsima, ta jäi endale kindlaks. Järelikult üks kõik, kui keeruline olukord sul on, siis sa tead, et Jeesuse kombel saad sa Jumalale toetuda ja sa jääd sinna püsima. Kui mul oli ka selline üksinduse tunne vahepeal maru suur, siis ma ikka kutsusin enda kuidagi selline isiklik palve oli, et Jumal, sina näed, et ma olen praegu üksinda ja ma hakkan vajuma siia sellesse musta sügavaku, nagu sellisesse auku. Ma arvan, et meist paljud on seda kogenud. Et Jumal, palun tule siia minu kõrvale ja lihtsalt hoia mind. Hoia mind oma palve kätte vahel ja sina tead, mida ma tunnen nii kui nii. Ja teate, see palve aitas. See nii tohutult palju aitas, et ma teadsin, et juba kas või füüsiliselt ma tunnen, kuidas ta saab olla minu kõrval. Isegi kui jah, ma ei saa käega katsuda, aga nagu ka Jeesus ütles, et õnnis on see, kes ei näe ja siiski usub. Ka meie saame usus sirutada oma käe Jeesuse poole ja öelda, et aita meid siit sügavikust välja tõmmata. Ja need ei ole mitte tühipaljad sõnad siin päev minu poolt, mida kuski piiblitunnis õppida, vaid ma olen seda praktiliselt tõesti kogenud.
See oli saade Käsi käes ja julgustame kõiki raadiokuulajaid, kes võibolla hetkel on oma sügavikes nägema seda isikut, kes on seal teie kõrval. Ei ole seal üksi, mitte kunagi üksi. Meil on vaja ainult ära tunda, et ta on kohal. Ja minge ja vaadake, keda te saate aidata. Tänases saates olid Õnne Laanmets ja Eha Lobjakas ja kohtume taas eetris.
Jätta, otsasta latta ja kui
ehkki siia nii ma seisnud usus kindlalt, on kiusatus kõik põhimõtted maha salata. See kestab hetke vaid, siis jälle tean ma pole ainus. Mu ümber kõikidel on oma koormat kanda. Las need, kelle eesmärk ühine, nüüd ühineda vaimus. Meil asub vastutus, ei tohi alla. Ja nõnda kitsas näib, et tekib hirm, hirm komistada. Eeskäänak järsem veel kui see, mis maha jäi. Ja ühel hetkel on vaid soov siit ära minna, kõik maha jätta, otsast alata. Ja kuigi siia nii ma seisnud usus kindlalt, on kiusatus kõik põhimõtted maha salata. See kestab hetke vaid, siis jälle tead, ma pole ainus. Mu ümber kõikidel on oma koormat kanda. Las need, kelle eesmärk ühine, nüüd ühineda vaimus. Meil asub vastutus, ei tohi alla anda. See kestab hetke vaid, siis jälle tead, ma
käsi käes.